Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Ujenzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kazi ya Umoja wa Mataifa katika mpango wa kijamii na wa uchumi kwa kupinga ukosefu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo ya muhimu katika hotuba ya leo hii siku ya nne ya Rais Joseph Kabila kunako mkutano wa 62 wa Umoja wa Mataifa hapo New York. Mapigano yaliendeshwa leo hii asubuhi pa Kolwezi, umbali wa yapata kilomita 300 kaskazini ya mji wa Lubumbashi, baina ya askari polisi na wachimba madini wa kienyeji wa mji mdogo wa Kapata. Wachimba madini hao walipinga mpaka iliyoshimikwa na walinzi wa Jekamin kwa kuzuia kutoka kwa madini katika eneo lake la Kapata. Sikukuu ulimwenguni ya utalii ilisherehewa leo hii siku ya ine. Hakuna maandamano yaliyoandaliwa jimboni Equateur, ijapokuwa maeneo yake yana vituo vingi vya utalii vilivyovuta wageni kutoka nafasi nyingi za ulimwengu. Na jimboni Kivu ya Kusini, ilionyeshwa wazi kwamba sekta ya utalii ina shida nyingi kutokana na sababu mbalimbali. Haya, mpendwa msikilizaji, karibuni na salamu popote ulipo. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Dakika 15 ndiyo ilikuwa wakati wa hotuba ya leo hii siku ya ine ya Rais Joseph Kabila kunako mkutano wa 62 wa Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Masemi ya Rais Joseph Kabila yalielekea ujenzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kazi ya Umoja wa Mataifa katika mpango wa kijamii na wa uchumi kwa kupinga ukosefu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joseph Kabila aliomba uhimizaji wa jumuiya ya kimataifa mbele mabadiliko ya hewa, akionyesha lazima ya mwito wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Joseph Kabila alionyesha msimamo wake kwa kutafuta suluhisho mashariki mwa taifa, hususan jimboni Kivu ya Kaskazini. Hebu tumsikilize.
Tukitolea kipaumbele njia za kisiasa na kidiplomasia, tunapaswa kupitia nguvu zote na msimamo na haraka yoyote ile kupata suluhisho kwa tatizo linalodumu la ukosefu usalama jimboni Kivu ya Kaskazini, kwa sababu hakuna sababu rasmi zinazopelekea wananchi wa Kongo waendelee kutendewa kila siku maovu pamoja na mauaji ya namna yoyote kutoka kwa makundi yaliyo na silaha ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya kigeni, na kuwapelekea kuwa watu wanaohama makazi yao kutokana na vita. Amani na usalama inapaswa kurudishwa kwa haraka na kwa vyovyote katika eneo hilo la nchi yetu, na itakuwa hivyo. Kuhusu makundi yaliyo na silaha ya kigeni, msaada wa Umoja Mataifa ni wa maana katika kuyapokonya silaha kwa utashi wao au kuyalazimisha kutoka nchini kuwaikalisha.
Rais Joseph Kabila huyo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akitoa hotuba yake leo hii siku ya ine kunako mkutano wa 62 wa Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Kwa upande mwingine, jimboni Kivu ya Kaskazini, zaidi ya wapiganaji 130 waliondoka mjini Goma leo hii siku ya ine na kujielekeza moja kwa moja jimboni Katanga katika kampi ya mchango wa majeshi ya Kamina. Tangu majuma mawili sasa walianza kutoka katika kundi la mwasi Laurent Kunda, wengine katika kundi la Mai Mai la Kanali Jackson Kambutu mtaani Lubero, na wa mwisho katika kundi la Mai Mai la Janvier mtaani Ruchuru. Watachagua kati ya maisha ya kawaida na maisha ya kijeshi hapo Kamina, walisema wakuu wa jimbo la mnane la kijeshi. Mafasirio mengi nawe Sifa Maguru kutoka mji wa Goma.
Ni katika shangwe hiyo ndipo askari 132 walipakia ndege hii siku ya nne pagoma na kwenda kwenye senta ya mazoezi na mchanganyiko wa Kamina kaskazini mwa Katanga. Wengi kati yao waliondoka makundi ya Laurent Kunda na wengine ndani ya Mai Mai. Kumepita juma mbili wanafika katika vikundi kwenye senta ya Rumangabo, kilomita 30 na Goma tarafani Ruchuru. Moja wao anashuhudia
kitu ambacho kinachemena toka, naona kwamba kukua ndani ya pori haiko ndio suluhisho kuweza kujenga Kongo. Kwanza nimeona kwamba ninakuwa na familia kabambi sana, na wakati mimi nakuwa ndani ya pori, mimi watoto wangu hawaingie shuleni, wenyewe wanabakia mpori, nawaambia kwamba nafuta waondoke.
Kwa mjibu wake kamanda makamu wa jimbo la nane Kainali Delfin Kaimbi, kwenye senta ya Kamina askari hawa watakuwa huru kuchagua kuondoka ama kubaki jeshini, ila anawapa moyo wale wanaokataa kwenda mchanganyiko wa jeshi kukubali hatua hiyo. Kainali Delfin Kaimbi:
naweza kuendelea kuita kwa askari ambao bado wangali porini waendelee kuja, sababu wengine tayari wamefika na wametumiwa kwenye brassage. Hatu nyanyase yote, wote wamepokelewa vizuri.
Ni tangu sasa miezi tatu kunaonekana kama wapiganaji wengi wanaondoka makundi ya SNDP na ya Maimai. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Jimboni Manyema, kisha miaka miwili ya kusimamishwa, kesi za mbele ya watu wote zilianza jana siku ya tatu kunako tribunali ya kijeshi ya Kindu. Wafungwa wanajeshi watatu walioneshwa, lakini kesi ya jana ilisimamishwa na itaendelea juma ijayo. Jedone Tumba Mobile.
Ni pasaa tatu ya Kindu ndio presidenti wa mahakama la kijeshi Michel Pumbulu alitangaza mwanzo wa masambo ya askari tatu wenye kusambishwa. Kisaidiwa na watetea haki sita wa baro ya Kindu, wafungwa hawa wastakiwa kwa makosa sawa vile tokuheshimu amri, wizi na kuacha kazi bila sababu. Mfungwa wa kwanza Ajida Kangela Mbangilwa afatwa kwa kutokuheshimu amri, kuacha kazi bila sababu na wizi, wakati Kaporal Kazembe Ikuba alitupilia mbali mbele ya waamuzi na mwakili wa serikali kosa ya kutokutii iliyomleta mbele ya mahakama. Kuhusu kesi ya Sergeant Salumu Amundala anayestakiwa kuendesha wizi, mahakama ya ukingo la mfungwa iliona kama anapashwa kusambishwa pamoja na mstakiwa mwingine mwenye kupata uhuru kwa muda kwa ombi la uongozi wake. Ni pasaa saba ndiyo kesi hizi za masambo zilikomeshwa na itaanzishwa tena tarehe 2 mwezi wa 10, tarehe iliyokubaliwa kati ya uwakili wa serikali na ukingo wa wafungwa. Tukumbushe kama masambo ya mwisho la kijeshi iliendeshwa Pakindu mnamo mwezi wa 10 mwaka wa 2005. Nikiripoti toka Kindu, Dedone Tumba Mobile, Radio Okapi.
Kano yaliendeshwa leo hii asubuhi pa Kolwezi, umbali wa yapata kilomita 300 kaskazini ya mji wa Lubumbashi, baina ya askari polisi na wachimba madini wa kienyeji wa mji mdogo wa Kapata. Wachimba madini walipinga mpaka iliyoshimikwa na walinzi wa Jekamin kwa kuzuia kutoka kwa madini katika eneo lake. Watu wawili waliumizwa kwa risasi upande wa wachimba madini, na upande wa askari polisi 11 waliumizwa. Madeleine Waila alitukusanya taarifa ifuatayo kutoka Lubumbashi.
Maandamano yamegeuka kuwa mabaya zaidi wakati mmoja miongoni mwa wachimba madini ameumiza kwa risasi, wakati askari polisi amejiandaa kwa kuwasambalisha. Wachimba madini wamejielekeza kwanza sehemu ya tauni pale Kolwezi. Huko wameunguza nyumba ya kamanda wa walinzi wa kampuni Jekamine. Wachimba madini wawili wameumia kwa masasi. Inspekta wa askari polisi wa Kolwezi amehakikisha kusema tena polisi 11 wameumia vikali. Lakini habari ingine usema kama mchimba madini moja aliyeumia amefariki. Asubuhi hii wachimba madini hawa hawakukubali kizuio kimoja kiwekwe sehemu mbalimbali kwa kutokea kwenye shamba la madini ya pale Kapata. Ijapo mapatano mapya yamesema kama wachimba madini wanayotumika pale shamba ya Kapata watauzisha madini yao kwa kampuni Jekamine peke yake. Lakini wachimba madini wao wanapendelea kuuzisha madini yao kwa kila bwana biashara anayejionesha maeneo hiyo. Habari ya mwisho, usalama umerudi Lubumbashi. Madeleine Waila, Radio Okapi.
Sikukuu na hali ilikuwa ya mvurugo mkali leo hii pa Mumbe Mukelenge, umbali wa kilomita 350 na mji wa Bandundu mtaani Oshwe. Mkaaji mmoja wa eneo hilo aliuawa kwa risasi na askari polisi. Kwa sasa polisi iliharikisha usaidizi katika eneo hilo na hali imekuwa tulivu. Taarifa ya Basil Bakumbane kutoka Bandundu, nasoma studio na Karinda Muso.
Kutokana na maseni mabwana George Mbelo kaji umoja ya kijiji kunjia ya simu, msiba iliyofanyika jana asubuhi. Wapolisi wa kituo wa Malembe walifika kwa kufunga kaji umoja kwa sababu aliiba mashua. Wakati walifika pale, walifanya namna yote kwa kuogopesha wakaaji. Na ndio polisi umoja akapiga masasi na akaua bwana Clement Lejo, mtumishi umoja wa shirika Croix Rouge kwa sababu aliwaomba waweze kufuatilia swali katika heshima ya kanuni. Kaji anaongeza kwa kusema kama ile wakati ndio wakaji walisirika lakini hawakufanya wapolisi mabaya. Duru kutoka karibu na polisi zinaeleza kama walishatuma wapolisi wa shirika la tano la wapolisi wa maji pia na waskari jeshi ya maji kwa kumaliza swali, kufanya uchunguzi kwa kuhukumu watu waliofanya mabaya. Duru zinafasiria kama msiba iliyofanyika kwa sababu wakaji walichokoza wapolisi. Posho iliyopita wakaji walipiga polisi mmoja wakati alikuwa anatumika, lakini duru zinaitika kama kuna wapolisi wachache wenye hawana mafunzo, ndio maana wapo natumika bila kuheshimu kanuni ya kazi.
Na sikukuu ulimwenguni ya utalii ilisherehewa leo hii siku ya ine. Hakuna maandamano yaliyoandaliwa jimboni Equateur, ijapokuwa maeneo yake mengi yana vituo vya utalii vilivyovuta wageni wengi kutoka nafasi nyingi za ulimwengu. Hali ya utalii jimboni humo ni gani? Mwenzetu wa Mbandaka Beatrice Nabindi analeta jibu.
Miaka mingi zilizopita, sekta ya turisme haifanya tena kazi mujimbo la Ekwatori. Bustani ya Yala mujini Mbandaka haina tena na mabitu ya kukukota wageni kwa kuya. Maziwa za Ntomba, Kubikoro na Kowa Damu makilometa 100 hazipokee tena wageni sawa na mbele. Minguko za Kutubongo na Mole muteritoria ya Libenge zinabaki tu za Adisi. Shamba la wanyama ya Salonga enye ilijuikana kwenye UNESCO imebaki tu ya kuua nyama. Ni ndiye masemi ya bwana Anacle Chioni Madika, akiwa kiongozi wa division ya tourisme jimboni. Ameongeza kwa kusema tangia serikali ya jimbo iliwekwa, maneno zimeanza badirika, mfano wa kutengeneza bustani ya Iyala. Kwa upande wake mzee wa bunge Nzege Alaziambina ameagamia tengeneza pali enye wageni wanapasha kuya kupumuzika, mfano wa mitoni Mbi Mbomo na Uele ku Mbawele, aina mbali na kijiji Nganzamba, imepatikana mu makilometa 2 na Yakoma Centre. Tujueni ya kwamba makampuni zingine zimetamania kusaidia kazi zile jimboni, bali juu ya kiongozi wa division ya tourisme jimboni hawezi fanya kazi zile ye peke. Ameomba usaidizi kweni serikali na mashirika za kimataifa. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Kuhusu tu sikukuu hiyo jimboni Kivu ya Kusini ilizungumziwa leo hii, utalii mlango wazi kwa wanawake. Waziri jimboni humo wa mazingira na utalii aliandaa mkutano kuhusu swala hilo. Upande wa ofisi jimboni imeonyeshwa wazi kwamba sekta ya utalii ina shida nyingi kutokana na sababu mbalimbali. Jean Kasami.
Sababu zinazozuia maendeleo katika sekta ya utalii, kuna hali ya usalama mdogo jimboni Kivu ya Kusini, inatokana na vinyume vya vita iliyotikisa mashariki mwa nchi. Shamba la wanyama la Kauzi Biega kwa mfano liliharibiwa na makundi yenye silaha. Hakuna barabara zinaweza peleka watalii katika maeneo wanayotaka kutembelea. Nafasi za utalii zenyewe haziko katika hali ya kuweza kufutia. Mfano, yale maji ya moto mtaani Uvira na Walungu, mawe yenye picha ya nyumba pale Ikozi mtaani Shabunda, bila kutaja pori ya Itombwe yenye wanyama, miti na majani ya kila aina. Unyanyasi mipakani nao unakata watalii tamaa ya kutembelea mji. Licha ya matatizo yote hayo, kitengo cha utalii jimboni Kivu ya Kusini kinatumainia mradi wa waziri wa mazingira. Mradi unalenga kuendelesha sekta ya utalii katika kila mtaa wa jimbo hili. Nikiripoti kutoka Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Wilayani Ituri katika jimbo la mashariki, zaidi ya watoto 1,113 wa mtaa wa Jugu na Irumu waliokosa chanjo sababu mapigano ya silaha watapata sasa chanjo yao ya kwanza. Mashirika OMS na UNICEF yalianza jana siku ya tatu kampeni ya chanjo ya haraka kwa manufaa ya watoto wa maeneo ya afya ya Bambu, Reti, Linga, Geti na Gida. Wamama 1,030 wenye mimba watapokea pia chanjo yao. Ufuateni mafasirio ya Daktari Gabriel Mutangilwa, mshirikishi kunako UNICEF mbele ya mikrofoni ya Sada la Shabani.
Ni sababu tuliona kama kuna watoto wengi wenye hawakupata chanjo kufuatana na hali ya ukimbizi, ndiyo tumetayarisha haya chanjo. Ni watoto wenye miaka tokea sifuru mpaka miezi 11 ndiyo walipashwa kupata hiyo chanjo. Wakati kampeni ya chanjo iliandaliwa vijijini mwao, watoto hawa walikuwa katika hali ya wakimbizi, ndiyo sababu tumeandaa tena chanjo kwao. Chanjo zote zilizopewa huko siku zilizopita zitatolewa pia kwao. Watapata chanjo ya ugonjwa wa kikohozi kikuu, chanjo ya kuhara, ya kokelish, ya tauni, ya hepatitis B, ya homa kuu na pia surua. Haya ndiyo chanjo zenye zitatolewa kwa watoto na pia kwa wanawake wazito wenye watapata chanjo ya kupiganisha ugonjwa wa tauni.
Kwa kifupi, chama cha kisiasa UDPS tawi la Marehemu Kibasa Maliba, kina chama hicho kina kamati nipe ya uongozi kwa muda. Kamati hiyo ilionyesha leo hii mbele ya wapasha habari na maonyesho ya mbia mbi Kongo aloni Brussels ya sanaa yataanza punde mjini Brussels nchini Ubelgiji. Wasani 115 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanahudhuria katika maonyesho hayo.